Qalampirdan gapiramiz. Tolibon harakati vakillari Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilib, yuqori darajali bosh assambleya haftaligida qatnashish niyatini bildirdi va Muhammad Suhayl Shohining nomzodini Afg'onistonning doimiy vakili sifatida tasdiqlash uchun yubordi. Bu haqda tashkilot bosh kotibining rasmiy vakili Stefan Dujarric ma'lum qildi. 20 sentyabr kuni bosh kotibga Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 21-27 sentyabrdagi 76 sessiyasida qatnashishni so'rab, tashqi ishlar vaziri sifatida Amirxon Muttaki imzolagan xat keldi. Xatda shuningdek 15 avgustdan Ashraf G'ani lavozimdan chetlatilgani va endi prezident sifatida tan olinmasligini ko'rsatilgan. Maktubda Afg'onistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili endi Afg'oniston vakili emasligi ko'rsatilgan. Muhammad Suhayl Shohin yangi doimiy vakil lavozimiga ko'rsatilgan degan bosh kotibning vakili. Ta'kidlanishicha, shu bilan birga 15 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga Afg'onistonning doimiy vakolatxonasidan elchi G'ulom Ishaqzay imzosi bilan bosh assambleyadagi delegatsiya ro'yxati ko'rsatilgan xat kelgan. Doimiy vakil delegatsiya rahbari etib tayinlangan degan Dujarric. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.